Það var eitthvað ákvæmlega að spyrja því, manst nokkuð hvaða ár þetta var þegar þú lentu þarna í rakningunum. Já, það þetta sagt þegar þú komist hann í land, bara fyrir Guðs miskunn.
Það man ég nú ekki.
Nei.
Man það nú ekki.
Hvað þú hefur gamall þá? Svona hér um bil.
Ég hef líklega verið svona. Milli þrítus, fertus, ekki eins og rúmlega þrítugur, svo liðs. Ég var þá upp á mitt besta. Svar er ég lengi í Hafnarfirði.
Já, hvað getur við sagt mér því?
Þá brást aldrei, ég er þá haustin. Þegar ég kom af sjónum, af skútunum, ég var alltíðan maður, ég kallað var. Það voru kallað alltíðan menn sem að búið yfir alla tíman. Já, og þá var vani, ég var kannski svona viku heima og svo fór ég norður í Dali og var þar í róðrum og kom þaðan ekki fyrir undir jól. Og þá var það eins að ég vildi inn að tróa hjá þessum aflamönnum. Hann hétt Jens og átti heim í Selordal sem að ég reyri hjá. Hann var einn miklu aflamaður. Og maður þénaði bara vel þá, eftir sem að þá var. Svo er ég hjá fleirum. Mér þótti gott að róa þar. Nú er þetta allt komið í eyði. Mm-hmm. Allt saman, allir dalirnir eru konir í eyði. Ekki nokkur mann vera nema á Fífustöðum.
Já. Manstu nokkra svona viðburði þaðan að norðan? Nokkra sögur sem heyrðir þær?
Nei, ekki. Nei, það var bara nú lítið til tíðinda þar.
En heyrður ekki neinar svona eldri sögur þar?
Það var svo lítið talað þetta, maður var inn aftur á sjónum og þegar maður kom á sjónum þá var verið að gera fiskinum, maður var það að gera allir fiskinum. Og salt, það var náttúrulega saltaður.
En kváðuðu nokkuð í landlegum og svoleiðis?
Þeir voru að lesa og spila og svoleiðis.
Já.
Já, og svimi, já. Svimir voru nú okkur það voru kvæða með hann.
Já.
Það voru alveg sveitnum klúku, hann var orðlegtur kvæðamaður.
Já.
Já. Og söngmaður.
Mm-hmm.
Og hann var eins og Bjarni, hann kunni laga við alla passísálma.
Já.
Þessi gömlu lög.
Já.
Mér finnst þessi lög sem þeir eru að hafa við þessa passíusálma, mér finnst þetta bara leiðin.
Mm-hmm.
Hvernig finnst ykkur þau?
Já, það er svona, ég víti hlust á
þetta. Nefna ég að þetta, vissastu ég er svo kung og klár, það er líkið með ljómandi fallur.
Já.
Já. En sum lögin sem þeir eru að syngja, mér finnst það, bara skemma.
Mm-hmm.